Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը։ Այս եթերաժամին ամփոփելու ենք անցնող տարին եւ փորձելու ենք շոշափել նաեւ 2025 թվականի սպասելիքները, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այսօրվա հիմնական լուրերը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների հավելյալ անվտանգային օգնությունը, որի մասին հայտարարվեց 3 կրիտիկական պահի է գալիս եւ կնպաստի ուկրաինական պաշտպանության ամրապնդման ռազմաճակատի գծի երկայնքով։ Սպիտակ տունը 3 հայտարարեց Կիևին հավելյալ 1.25 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնության եւ 1.22 միլիարդ դոլարի անվտանգային օժանդակության փաթեթ, ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը 3.4 միլիարդ դոլարի լրացուցիչ բյուջետային օգնություն հատկացնելու մասին։ Պատերազմի մոտ 3 տարվա ընթացքում Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը ընդհանուր 175 միլիարդ դոլարի օգնություն է հաստատել Ուկրաինայի համար։ Ադրբեջանի, Ռուսաստանի եւ Ղազախստանի մասնագետները ժամանելու են Բրազիլիա մասնակցելու Ղազախստանում կործանված ադրբեջանական ավիաուղիների ինքնաթիռի սև արկղերի վերծանմանը, ինչպես հաղորդում է ՏԱՍ գործակալությունը, այս մասին հայտնել են Բրազիլիայի ռազմաօդային ուժերը։ Սև արկղերը Բրազիլիա կհասնեն այսօր։ Աշխատանքների ավարտից հետո ստացված տվյալները կփոխանցվեն Ղազախստանի ավիացիոն միջադեպերի վարչության տնօրինության մարմին, որը պատասխանատու է այս վթարի հետաքննության համար համաձայն վթարների հետաքննության միջազգային կանոնադրության, հայտնել են Բրազիլիայի ռազմաօդային ուժերը։ Սեուլի դատարանը հավանություն է տվել Հարավային Կորեայի նախագահ Յուն Սոկ Յոլին կալանավորելու հրամանին կապված երկրում ռազմական դրություն մտցնելու որոշման հետ։ Դատարանը լիազորել է Յուն Սոկ Յոլին ձերբակալել 3 մեղադրանքով իշխանության չարաշահում ռազմական դրություն մտցնելու հակասահմանադրական փորձ և ապստամբության փորձ։ Ձերբակալության օրդերը 24 ժամ է տալիս իշխանությունից ժամանակավորապես հեռացված նախագահին կալանավորելու համար։ 2024 թվականի վերջին օրն է եւ ճիշտ ժամանակն է վերհիշել, ինչպիսին էր անցնող տարին, ինչ էր կատարվում 365 օրերի ընթացքում։ Տավուշում ցավոտ սահմանագծում, իշխանապահության պահանջներ, սկսված եւ մարած ընդդիմադիր շարժում, ցույցեր, բախումներ, աղմկահարույց, պաշտոնանկություններ, քննադատությունների սկանդալներ իշխող կուսակցությունում։ Հիմնական իրադարձությունները վերհիշել է Կարլեն Ասլանյանը։
Մարտի սկզբին Հայաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետերի հանդիպումից օրեր անց Բաքուն պահանջեց անհապաղ վերադարձնել Տավուշի եւ Ղազախի սահմանագծի 4 գյուղերը։ Ընդ որում Ադրբեջանը միաժամանակ կտրուկ հերքեց հայկական կողմի պնդումը, թե Հայաստանի 31 բնակավայրերի տարածքների մի մասն օկուպացված է։ Ավելին, Երևանի առջև գյուղերի վերադարձի պահանջ դնելով Բաքուն արդեն հստակ ասել էր, չի վերադարձնելու 44-օրյա պատերազմից հետո գրաված Հայաստանի տարածքները։ Իհարկե, մենք մեկ քայլ անգամ հետ չենք գնա, թե 2021-ի մայիսի, թե 2022-ի սեպտեմբերի մեր դիրքերից, քանի որ պետք է այդ սահմանը հաստատվի։ Հայաստանը գյուղերը վերադարձնելու պատրաստակամություն է հայտնում։ Վարչապետ Փաշինյանը տեղացիներին զգուշացրեց, հակառակ դեպքում պատերազմն անխուսափելի է։
Մենք հիմի կարանք ստեղից դուրս գանք, գնանք ասենք, չէ, չկա էն էլ չկա։ Դա նշանակում է, որ շաբաթվա վերջ պատերազմն ասկսելու։ Հետո ես գիտեմ ինչ արվելու այդ պատերազմի վերջում, հետո որ իրար մի տեղ տենանք Երևանի Հանրապետության հրապարակում բանում, դուք ասելու եք, մենք գյուղացի ժողովուրդ ենք, մենք այդքան ինֆորմացիա չունենք։ Դու այդքան տեղեկություն գիտես, բա դու ինչ ես։
Բայց վարչապետի բացատրությունները ավելի բորբոքեցին գրքերը։ Գիրանցում փաստացի սկիզբ առած ականաձերծմանն ու սահմանագծմանը զուգահեռ բողոքի ակցիաներ էին։
Բոլորին հետ։
Ոստիկանները 2 օր շրջափակման մեջ պահեցին գյուղը, արգելելով ելումուտը տեղացիներին էլ գիշերը բերման ենթարկելով։
Այսօր քենք դերել եք անգնացնեք ստեղ ժողովուրդը պաշտպանել։ Դուք էլ որ կամ ապրել
եք։ Այո,
հաստատ։ Մարդել չի մնալու։ Գյուղերը քենքին աչափած է, քենքին էլ են հավաքել տարել։ Ի վիճակի չենք ստեղ ապրել։ Եթե մտնումա իրանք թուրքերը երեք մտնումա գյուղը, մտնումա տունը տունանում, ո՞նց ենք ապրելու։ Հա՞։ Սա
սեփական աշնորհած մեր հողերնա, մերնա, կադաստրային փաստաթղթերով մերնա։
Ի վերջո անգամ կորցնելով իրենց տարածքները, չնայած կադաստրի վկայականով հաստատված սեփականության իրավունքին, գյուղացիները ստիպված եղան համակերպվել, որ 30 տարի առաջ ձևավորված սահմանը փոխվում է։ Ադրբեջանցիները հիմա հաշված մետրերի հեռավորությամբ են։ Երկու ամիս անց այցելելով սահմանամերձ գյուղեր, որտեղ արդեն տեղադրվել էին սահմանային սյուները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ սա հաջողություն է։
2024 թվականի հունվարի, փետրվարի դրությամբ այս գյուղերը անվտանգության երաշխիք չունեն։ Մենք հիմա սյուն արսյուն, մենք ստեղծում ենք այդ անվտանգության երաշխիքը։ Ժամանակակից աշխարհում դելիմիտացված սահմանից, լեգիտիմությունից ավելի գործուն երաշխիք գոյություն չունի։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը նաև վավերացրին սահմանագծման կանոնակարգը, որի հիմքում չդրվեց որևէ քարտեզ, չնշվեց ժամանակացույց, երբ ու սահմանի որ հատվածում է շարունակվելու գործընթացը։ Արդյոք ի վերջո ադրբեջանական զորքերը դուրս կգան Հայաստանի տարածքից սպասվող սահմանագծման արդյունքում։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, որ գլխավորում է այս հարցով հայկական հանձնաժողովը, նույնիսկ տարեվերջին չուներ այս հարցերի պատասխանները։
Մեր հանդիպումները միշտ տեղի են ունենում, որից հետո մենք հրապարակում ենք մամլոյ հաղորդագրություններ և փորձում ենք մաքսիմալ մանրամասը ներկայացնել ձեզ և հանրությանը արդյունքների մասին։ Որևէ ավել բան ամեն դեպքում, որևէ ավել բան ես չեմ կարող ասել։
Հենց սահմանագծումն էլ պատճառ դարձավ, որ մեկնարկեր Նիկոլ Փաշինյանի 6-ամյա պաշտոնավարման թերևս ամենամասշտաբային ընդդիմադիր շարժումը։ Տավուշը հանուն հայրենիքի նախաձեռնությունը նախ տեղում էր բողոքի ակցիաներ անում, ապա մարզի հոգևոր առաջնորդը Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը մայիսի 4-ին համակիրների հետ երթով շարժվեց Երևան։
Պատասխաններ պահանջի և պահանջը ձևակերպի, որ այս գործընթացը թե այստեղ, թե այլուր պետք է դադարեցվի, այնպես ինչպես եղել է մեր ժողովրդի պահանջը առաջին իսկ օրվանից։
Հանրապետության հրապարակի ամբիոնից արդեն բազմահազարանոց հավաքի առջև Բագրատ Սրբազանը հրաժարականի վերջնաժամկետ տվեց Նիկոլ Փաշինյանին։
Ուրեմն ժամը 7:20-ը պակաս։ Առաջին անգամ եմ տալու իր անունը, Նիկոլ Փաշինյան։ Մենք ժամ ժամանակ ունենք հրաժարական ներկայացնելու։ Ես պատրաստ եմ այս մեկ ժամվա ընթացքում հանդիպելու և քննարկելու բոլոր պայմանները հեռանալու մասին։
Բայց ոչ մեկ ժամում, ոչ էլ հաջորդ օրերին վարչապետ Փաշինյանը ոչ միայն չհանդիպեց ընդդիմության նոր առաջնորդին, այլև կառավարությունը լքելու, արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու նշաններ նույնիսկ ցույց չտվեց։ Բագրատ Սրբազանը գնաց արդեն փորձված, բայց չհաջողված ճանապարով։ Տևական շրջան ընդդիմադիրները փողոցներ էին փակում Երևանում, րոպեներ անց հանդիպելով ոստիկանական կոշտ դիմադրության։
Ուղղակի խաղաղ անհրաժեշտության փորձ էին կատարում, ուղղակի քայլում էինք մեր երկերը երկելով։
Զուգահեռ չէր հաջողվում նաև վարչապետին խորհրդարանում անվստահություն հայտնել։ Նախ առանց պատիվ ունեմ խմբակցությունից հեռացած Իշխան Զաքարյանի ստորագրության նախաձեռնությունը չէր էլ կարող սկսվել, բացի այդ Բագրատ Սրբազանը լինելով նաև կանադայի քաղաքացի, օրենքով կաշկանդված էր առաջադրվել վարչապետի թեկնածու։ Իսկ Փաշինյանի թիմակից պատգամավորներն ընդհանրապես բացառում էին այդ սցենարը։
Պրոցեսը գեներացվում Հայաստանում ոչ ժողովրդավար ճանապարհով հեղաշրջում իրականացնելու և եկեղեցին էլ ամբողջությամբ լծված է այս գործին։
Վերջացրեք, լուրջ բաներով զբաղվեք։
Ինչ եք կարծում, հաջողություն կունենա վարչապետի ամբոստավություն։
Ոչ, մոտ 200,000 ցայն են ունեցել, ուրեմն այդ 200,000 ցայնը կարող է պատահի դրա որոշ տոկոսը կան հրապարակ, ինչ է եղել որ։
Շարժման պիկը հունիսի 12-ին էր, երբ հազարավոր ցուցարարներ հավաքվել էին խորհրդարանի մոտ, իսկ դահլիճում վարչապետն ու նախարարները պատասխանում էին պատգամավորների հարցերին։ Նախ կրքերը թեժացան ազգային ժողովում։
Պարոն Հովանիսյան,
այդ ձեր նշած գեներալները գիտեք ինչ կենացներ են խմել իմ ներկայությամբ։ Գլուխները պատին են տվել, վախկոտները, բոլոր վախկոտ դասալիքները պետք է հայտնվեն բանտերում։
Ժողովուրդ, մի արեք։
ապա իրավիճակը կտրուկ սրվեց փողոցում։
Ձերքը կտրված է մարդու։ Հիմա դուք ուզում եք ասել, որ ընդունելի է ձեզ համար այս ելքը։
Բոլոր լուսանկարները կնայվեն, կհետազոտվեն, կուսումնասիրվեն, կքննվեն, եւ եթե կպարզվի, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունից դուրս որևէ բան է տեղի ունեցել, դրան էլ պետական ինստիտուտները կտան համապատասխան արձագանք։
Ուժայինների կիրառած հատուկ միջոցներից 100 մարդ հիվանդանոցում հայտնվեց, մինչև օրս որևէ ոստիկան պատասխանատվության չի ենթարկվել, իսկ ցուցարարներն արդեն դատարանի առջև են մեղադրյալի կարգավիճակում։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը հետագայում փորձեց նոր թափ հաղորդել փողոցային պայքարին, հայտարարելով երկրորդ-երրորդ խաղակեսեր, դահլիճային հանդիպումներ։
Մտքներով չանցնի, որ սա այս փուլը նահանջի փուլը, ոչ, այս փուլը վերակազմակերպելու փուլը։
Օգոստոսին ռուս սահմանապահները հեռացան Զվարթնոց օդանավակայանից։ 3 տասնամյակից ավելի տևած ծառայությունը ռուսներն ավարտեցին հրաժեշտի համեստ շքերթով։ Որոշումը կայացվել էր դեռ ամիսներ առաջ Կրեմլում Փաշինյան-Պուտին բանակցությունների արդյունքով։ Հանդիպման հրապարակային մասում այս մասին չէր խոսվել։ Երևանն ավելի ուշ հայտնեց լուրը, հավելելով, որ տեղակայումը կդադարեցնեն նաև 44-օրյա պատերազմից հետո Տավուշի, Սյունիքի, Վայոցձորի, Գեղարքունիքի, Արարատի մարզերում ռուսական զինվորական կետերը։ Վարչապետ Փաշինյանը չէր շտապում այս որոշումը հայ-ռուսական տարաձայնությունների ֆոնին դիտարկել։
Մենք սա ընկալում ենք որպես աշխատանքային պրոցես, ոչ թե քաղաքական, աշխարհքաղաքական եւ այլն։ Այլ այդ նամակը առաջին հերթին շնորհակալության նամակ է։
Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ ռուս սահմանապահները Հայաստանից չեն հեռացել։ Լքելով Զվարթնոց օդանավակայանը, նրանք ծառայությունը շարունակում են Հայաստանի ցամաքային սահմաններին, Իրանի եւ Թուրքիայի հատվածում։
Մեր խնդրանքն է, որպեսզի դուք այդ 3 ուղություններով դուրս գանք, այսինքն օդանավակայան, Սիսիան եւ Գորիս բազա եւ 17 սահմանային կետեր, դրանից դուրս գանք։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան-Իրան եւ Հայաստան-Թուրքիա սահմանին, դրանք պայմանագրային է։
Հայաստանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների մոսկովյան մեկ այլ արդեն հոկտեմբերի հանդիպումն էլ ավարտվեց Իրան-Հայաստան սահմանի Ագարակի անցակետից ռուսների դուրսբերման որոշմամբ, որն ուժի մեջ մտավ տարեվերջին։ Բացի այդ, Փաշինյանն ու Պուտինը համաձայնել էին, որ Թուրքիայի եւ Իրանի հատվածում Հայաստանի սահմանի պահպանությանը մասնակցեն նաեւ հայկական սահմանապահ զորքերը։ Անկախությունից ի վեր այդ գործը միայն ռուսներին էր վերապահված։ 30 տարվա հայ-ռուսական պայմանագիրը փոփոխության չեն ենթարկվել։ 2024-ն աչքի ընկավ աղմկահարույց պաշտոնանկություններով ու քաղաքացիական պայմանագրում տարաձայնություններով, որոնք մանրամասնությամբ տեսախցիկների առջև էին։ Նախ պաշտոնից հեռացավ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն ու հայտնվեց Մեղադրյալի աթոռին։ Նախկին նախարարն ամիսներ անցկացրեց տնային կալանքում, բայց չընդունեց մեղադրանքը, թե չարաշահել էլիազորություններն ու նախարարության հայտարարած մրցույթում անարդար նախապատվություն տվել։
Քանի որ ես իմ աշխատանքի ընթացքում եղել եմ սկզբունքային, հետևաբար ստացվել այնպես, որ շատ մարդկանց հետ իրականում ստեղծվել է կոնֆլիկտային իրավիճակ։
Քերոբյանն այժմ ազատության մեջ է, գործի քննությունը ըստ էության սարեցված։ Տարեվերջին էլ վարչապետի նամակ խնդրանքներով առանց որևէ հասցեական բացատրության կամ մեղադրանքի պաշտոններից ազատվեցին բարձրաստիճան 6 ղեկավարներ։ Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանը, հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանը, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը, պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը եւ տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը։ Ավելին, հրաժեշտ տալիս բոլորի աշխատանքից էլ առանձին վարչապետը գոհունակություն հայտնեց։ Ավելի վաղ Փաշինյանը միայն ընդհանրական էր քննադատել առանց անուններ տալու։
Դատական, իրավական, ուժային համակարգի հարգելի ներկայացուցիչներ, իմ համբերության բաժակը լցվել է։ Ես ձեզ ուղիղ բոլորի տասում եմ։ Սրա վերջ չէ եկելա։
Ու եթե այս դեպքում հերացողները գոնե հրապարակավ չդժգոհեցին, իրադարձություններն այլ ընթաց կստացան խորհրդարանական սկանդալից հետո։
Այս երկրի երեսին այդպիսի մեկը չկա, ով որ կարողանա իմ ասասների վերաբերյալ ռեպլիկ բաց թողել։ Խնդրում եմ նաև մեկնաբանեք, թե ինչով է պայմանավորված։
Շատ լավ, շնորհակալություն,
բարի։ Որ առնվազն երկու անգամ ինձ դիմել են ձեր տղայի հետ կապված քրեական գործով։
Ինչ հաշտակում, չկա մեկը, որ ինձ դողություն անի։ Ձեր թաղը ճիշտ է, ազգային ժողովը։
Լավ, հիմա մենք ոնց
ես այսքան պետքա
դետոնտանուն է։ Եթե չհասցեցի, ուրեմն ստա խոսես, ամեն վերջի սրիկան ես։
Այս պատմությունը ճակատագրական դարձավ Հովիկ Աղազարյանի համար։ Նրա հետևի շարքում նստած իշխող խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Նարեկ Զեյնալյանը առանց որևէ մեկնաբանության կատարեց Փաշինյանի խնդրանքն ու վայր դրեց մանդատը, անուղակի հաստատելով, որ վեճի ժամանակ տեղից ինչ-որ արտահայտություններ էր արել։ Մինչդեռ վիճաբանության անմիջական մասնակից Հովիկ Աղազարյանը հրաժարվեց ենթարկվել Փաշինյանին։
Խոր ափսոսանքով եմ նշում, որ ստիպած եմ մերժել վարչապետի խնդրանքը։
Ժողովրդավարության բաստիոնը պետք է գտնի լծակներ, քաղաքական, բարոյական եւ այլ լծակներ նման կարմիր գծեր հատած պատգամավորին ժողովրդի կողմից տված մանդատից զրկելու համար։
Շատ չանցած հաղորդվեց, որ Հովիկ Աղազարյանի կողմից ենթադրյալ պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելու հոդվածով քրեական գործ է հարուցվել։ Աղազարյանից արգրաված հեռախոսի բովանդակությունը հայտնվել էր Փաշինյանի սեղանին։ Իշխող թիմը արդեն նախկին գործընկերոջը մեղադրեց, թե մամուլին արտահոսքեր է կազմակերպել։
Ես ամբողջությամբ ճանոթացել եմ նյութերին եւ եթե դնեմ կողքի, ես այնտեղ չեմ տեսել այն կետերի հիմնավորումը, ասենք դավաճանություն, պետական գաղտնիքի դավաճանություն, ես այնտեղ չեմ տեսել։
Քաղաքացիական պայմանագրից Աղազարյանին օգնության հասած միակ պատգամավորը Հակոբ Ասլանյանը ժամերի ընթացքում հեռացվեց թիմից։ 70-ամյա պատգամավորն այժմ լռության ուխտ է կնքել, բայց մանդատից էլ չի հրաժարվում։ Իսկ Աղազարյանը սպասում է քրեական գործի ընթացքին։ Արդյոք պատգամավորական իր անձեռնմխելիության հետևից գլխավոր դատախազը կգա խորհրդարան։ Երկու 2024-ը օլիմպիական էր, 4 տարին մեկ անցկացվող մարզական ամենամեծ հավաքը հյուրընկալել էր Ֆրանսիան։ Հայաստանի օլիմպիական հավաքականը խաղերին մասնակցեց անկախության շրջանում ամենափոքր թիմով 15 մարզիկներով։ Հրաձգություն, մարմնամարզություն, լող, բռնցքամարտ, հիմնական ակնկալիքները սակայն ըմբշամարտից և ծանրամարտից էին մարզաձևեր, որոնցում Հայաստանն ավանդաբար հաղթում է։ Այս անգամ հայ մարզիկներին չհաջողվեց Երևան բերել ոսկե մեդալ։ Չեմպիոնի կոչմանը մոտ էր օրինակ Արթուր Ալեքսանյանը, բայց նա պարտվեց եզրափակչում դժգոհելով մրցավարի անարդարությունից։
Արդեն այս անարդարություններից շատ եմ հիասթափել, շատ, բայց դեռ մնալու եմ նշանակում։
Ընդհանուր առմամբ Հայաստանը նվաճեց 4 մեդալ, Արթուր Ալեքսանյանից բացի արծաթ վաստակեցին նաև մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը եւ ծանրորդ Վարազդատ Լալայանը, իսկ ըմբիշ Մալխա Սամոյանը բրոնզե մեդալ ավելացրեց Հայաստանի հաշվեկշռում։ Հայկական օլիմպիական ընտրանին գրավեց 66-րդ տեղը, հարևան Վրաստանը եւ Ադրբեջանը առաջ անցան գրեթե կրկնակի ավելի միավորներով։ Արդեն Երևանում հետևություններ անելու խոստումներ հնչեցին։
Իհարկե բոլորս հույս ունեինք, որ մենք նաև օլիմպիական ոսկիներ կունենանք, բայց սպորտը սպորտ է եւ միշտ չի, որ ցանկությունները իրականություն են դառնում։
Այժմ տեսնենք, ինչ է ուրվագծվում սկսվող 2025 թվականի համար, անցնող տարում մարդկության կայացրած որոշումների հիման վրա։ 2024-ին Եվրոպայում սկսված քաղաքական ճգնաժամերը, Միացյալ Նահանգներում Թրամփի ընտրությունը, մերձավոր արևելքում դրամատիկ փոփոխությունները կձևավորեն հաջորդ տարին, թե ինչպես պատմում է Հեղինե Բունյատյանը։
Անցած 2024-ը պատմական էր աշխարհում տեղի ունեցած ընտրությունների և քվեարկություններին մասնակցած մարդկանց աննախադեպ ցուցանիշով։ Մոլորակի բնակիչների մոտ կեսը, ավելի քան 3.7 միլիարդ մարդ, անցած տարի գնաց ընտրության 70-ից ավելի երկրներում։ 2025-ը կլինի այդ ընտրության արդյունքները քաղելու ժամանակը։ Փոփոխությունների շարանը կսկսվի թերևս Միացյալ Նահանգներից։ Հունվարի 20-ին իշխանության կգա Դոնալդ Թրամփը, ով խոստացել է վերջ դնել արդեն 3 տարի Ուկրաինայի դեմ շարունակվող պատերազմին։ Խաղաղություն հաստատել մերձավոր արևելքում, խստացնել Իրանի դեմ պատժամիջոցներն ու բարձր մաքսատուրքեր սահմանել հերոյ եւ մոտ երկրներից Ամերիկա ներմուծվող ապրանքների վրա.
I will end the war in Ukraine would have never happened if I were president.
Ես կավարտեմ պատերազմ Ուկրաինայում, որը չէր էլ սկսվի, եթե ես լինեի նախագահ։ Ես վերջ կդնեմ մերձավոր արևելյան քաոսին եւ ամենակարևորը կկանխեմ երրորդ համաշխարհային պատերազմը։
World War 3 most importantly from happening.
Ուկրաինայի դեպքում Թրամփը խոստանում է հարկադրել կողմերին գնալ բանակցությունների։ Միայն թե Կիևում մտավախություն ունեն, որ այդ հարկադրանքի ուժը կծանրանա հիմնականում նախագահ Զելենսկու վրա, ստիպելով թույլ կողմին խաղաղություն կնքել իր համար անընդունելի պայմաններով ու տարածքային լուրջ կորուստներով։ Հնարավոր մեկ այլ սցենարով Միացյալ Նահանգները կարող է դադարեցնել կամ էապես կրճատել Կիևին հատկացվող օժանդակությունը, թողնելով այդ պատասխանատվությունը Եվրոպայի ուսերին։ Թրամփն անգամ չի բացառել, որ կարող է դուրս գալ Հյուսիսատլանտյան դաշինքից, եթե ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները բավականաչափ գումար չտրամադրեն պաշտպանության համար։
They have to pay their bills. If they pay their bills, absolutely.
Նրանք պետք է մուծվեն, եթե ոչ Միացյալ Նահանգները այդ կառույցից դուրս կգա։ ՆԱՏՕ-ն օգուտ է քաղում մեզնից երկու հարցում։ Առաջինը՝ առևտրում։ Եվրոպական երկրները չեն գնում մեր մեքենաները, մեր սննդամթերքը, որևէ այլ բան, ինչը հայտարարություն է։ Եվ այդ ամենից հետո մենք մի բան էլ նրանց պաշտպանում ենք կրկնակի դուժելով։
Այսօր փաստացի ՆԱՏՕ-ի անդամ 30 երկրների միայն 2/3-ն է իր համախառը ներքին արդյունքի 2%-ը տալիս պաշտպանության։ Առանց Ամերիկայի նրանք թերևս ստիպված կլինեն կրկնապատկել այդ գումարը։ Այն դեպքում, երբ արդեն իսկ տնտեսական լուրջ խնդիրներ ունեն ուկրաինական պատերազմից հետո։ Փորձագետները միաժամանակ փաստում են, որ եվրոպական տարածաշրջանում 2025-ին ակնկալվում է ոչ միայն եւ ոչ այնքան փողի, որքան առաջնորդության կարիք։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի դիրքերը 2024-ին էապես թուլացել են, ստիպելով նրան 4 կառավարություն փոխել 1 տարում։ Գերմանիայում տարեվերջին անվստահություն հայտնեցին կանցլեր Շոլցին եւ հիմա պատրաստվում են նոր ընտրությունների։ Մեծ Բրիտանիայում էլ վարչապետ Սթարմերի վարկանիշը մի քանի ամիս պաշտոնավարելուց հետո հասել է ռեկորդային ցածր մակարդակի։ Միջդեռ ակնկալվող մարտահրավերները նախորդ տարվանից ավելի լուրջ են լինելու, այդ ծայրահեղականների վերադարձից մինչև տնտեսական անկում, ասում է Գերմանիայի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի փորձագետ Շտեֆան Մայսթերը։
Կարծում եմ, Եվրոպան անկման մեջ է։ Հասարակությունները այլևս չեն կարողանում օգտվել այն տնտեսական մոդելից, որը մենք ունենք, եւ դա նպաստում է պոպուլիզմի աճին։ Մենք ունենք նաեւ Եվրոպա ժամանող միգրանտների հսկայական ալիք, ինչը մեր հասարակությունը ակուցիոններում տարաձայնություններ է առաջացնում։ Այս ամենը պետք է մի կերպ շտկել, սակայն Եվրամիության խոշոր անդամ պետություններից այս պահին չկա որևէ մեկը, որ ունի հայեցակարգ եւ առաջատար է այս հարցում։
Մի կողմից Եվրոպայի անկման, մյուս կողմից Ամերիկայի ակնկալվող մեկուսացման ֆոնին մերձավոր արևելքն է հավակնում դառնալ աշխարհքաղաքական բախումների եւ առևտրի թաթերաբեմ։ Տասնամյակներ շարունակ բախումներով հայտնի տարածաշրջանում 2024-ին հոդս ցնդեցին մինչ այդ գրված ու չգրված օրենքներն ու գործող կարգերը։ Իսրայելի եւ Իրանի միջև ստվերային հակամարտությունը վերաճեց ուղիղ բախումների։ Հզբոլահի ղեկավար կազմը գլխատվեց տարեվերջին էլ Սիրիայում տապալվեց ասադների ավելի քան կես դար շարունակված իշխանությունը։ 13 տարի շարունակված արյունալի քաղաքացիական պատերազմից հետո ընդամենը մի քանի օրում Դամասկոս մտան արևմտքի կողմի ծահաբեկչական ճանաչված Հայաթ Թահրիր Աշ-Շամ խմբավորման զինյալները, հարկադրելով նախագահ Ասադին թողնել իշխանությունն ու տարհանվել Մոսկվա։
Մենք եկել ենք տոնելու մեր հաղթանակը, որին շատ երկար ենք սպասել։ Այս հաղթանակը պետք է գրվի պատմության մեջ։
Պատմական այդ հաղթանակը 2025-ին միայն ցույց կտա, արդյոք Սիրիայի նոր իշխանությունը պատրաստ է մոռանալ ահաբեկչական անցյալն ու անցնել աշխարհիկ կառավարման, պաշտպանելով բազմազգ ու բազմակրոն երկրի բոլոր փոքրամասնությունների իրավունքները։ Հարցը նաև անցումային այս փուլում արտաքին որ ուժերն են դառնալու գերակշռող։ Նախնական գնահատականներով տեղի ունեցածի ամենամեծ շահառուն Թուրքիան է, որը սատարում էր Ասադի դեմ պայքարող խմբավորումներին եւ հիմա փորձում է իր օրակարգը թելադրել։ Իսրայելն էլ իր շահերն ունի Սիրիայի հարավում եւ ուզում է դրանք առաջ մղել։ Մյուս կողմից անորոշ է ռուսական բազաների ճակատագիրը, որոնք կենսական նշանակություն ունեն Կրեմլի համար։ Առայժմ միայն Միացյալ Նահանգներն է հայտարարել, թե ազդեցության գոտիների այս բաշխմանը մասնակցելու մտադրություն չունի։ Սա մեր կռիվը չէ, տարեվերջին ասած Անդրեալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
Կարծում եմ մենք պետք է մեր կյանքով զբաղվենք։ Կտեսնենք ինչ կլինի, սակայն այս պահին Սիրիայում բազմաթիվ անորոշություններ կան։ Ոչ մեկ չգիտի ինչ է լինելու այդ երկրում։ Կարծում եմ, որ իրականում Թուրքիան է վճռորոշ դեր ունենալու։ Չեմ կարծում, որ սա որևէ մեկից լսած լինեք, սակայն ես բավականին լավ եմ կանխատեսումներ անելուց։
Կանխատեսումների հարցում ամենամռայլը թերևս Իրանի դրությունն է։ 2024-ին Իսրայելին հաջողվեց ոչ միայն խոցել Թեհրանի ռազմական կարողությունները, այլև էապես թուլացնել այդ երկրի դաշնակիցների տասնամյակներով կառուցած դիմադրության առանցքը։ 2025-ին ամենայն հավանականությամբ պարզ կդառնա, վարչապետ Նետանյահուն և նրա ծայրահեղաչակողմյան կոալիցիան պատրաստ են այդքանով բավարարվել։ Եվ եթե ոչ, արդյոք Իրանն ու նրա աջակիցները ի վիճակի կլինեն ուղիղ հակամարտության մեջ մտնել Իսրայելի հետ։ Մինչ այդ Թեհրանում առավել ծայրահեղական ուժերը պնդում են Իսլամական պետությունն այլևս կորցնելու ոչինչ չունի և պետք է անցնի պաշտպանության ծայրահեղ միջոցների։
Let's start with Iran.
Իրանի օթային պաշտպանությունն ու հրթիռներ արտադրող գործարանները մեծապես տուժել են Իսրայելի հարձակումներից, եւ այս պայմաններում շատերն են մտահոգ, որ Թեհրանը կարող է իր միջուկային քաղաքականությունը վերանայել, այդ թվում միջուկային ռում ստեղծել։
Անկյունում հայտնված Իրանը ստատումային էներգիայի միջազգային գործակալության տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի մի քանի շաբաթ առաջ արդեն ուրանի հարստացումը հասցրել է 60%-ի, ինչը մի քանի քայլ է ընդամենը հեռու միջուկային զենք արտադրելու համար անհրաժեշտ 90%-ից։ Որ զարգացման տեմպը մտահոգիչ է, հուլիսին նաև պետք արտուղար Բլինքեններ ասել։
Թեհրանից թերևս 1-2 շաբաթ կպահանջվի ուրանային վառելիքը ռումբի վերացելու համար, եւ մենք իհարկե ուշադրությամբ հետևում ենք դրան։
Իսրայելը 2024-ին մի քանի թիրախային հարված հասցրեց Իրանի միջուկային օբյեկտներին, սակայն բուն կարողություններին հասնելու համար Նեթանյահուին պետք կլինի Ամերիկայի աջակցությունը։ Ուրանի հիմնական արտադրությունը New York Times-ի տեղի է ունենում Ֆորդո Լերան խորքում, որտեղ թափանցելու համար ամենայն հավանականությամբ կպահանջվի 30,000 ֆունտ կշող Massive Ordnance Penetrator ամերիկյան հրթիռը։ Այնտեղ հասցնելու համար էլ պետք կլինի գործի դնել ամերիկյան B-2 ռմբարկուն, որը եւս չկա Իսրայելի զինանոց։ Թրամփը ուղիղ չի ասել, պատրաստ է ի տարբերություն իր նախորդների այս հարցում Իսրայելին աջակցել, բայց նրան վտանգության գծով ապագա խորհրդական Մայք Ուոլցն արդեն հայտարարել է, ի տարբերություն Բայդենի, Թրամփի վարչակազմն Իրանի հանդեպ ճնշումները հասցնելու է աննախադեպ մակարդակի։
Արավելագույն ճնշումը ոչ միայն կօգնի կայունությանը մերձավոր արևելքում, այլև ռուս-ուկրաինական թատերաբեմում, քանի որ Իրանը բալիստիկ հրթիռներ եւ հազարավոր ու հազարավոր անօթաչուներ է մատակարարում, որոնք կիրառվում են այդ ռազմաճակատում։
Հնարավոր նոր արճակատումներից եւ խաղաղության թույլ նշմարվող հեռանկարից բացի 2025-ին սպասվում են նաեւ տնտեսական խնդիրներ։ Աշխարհի ամենահզոր տերության Միացյալ Նահանգների առաջնորդը պատրաստվում է բարձր մաքսատուրքեր սահմանել Ամերիկան ներմուծվող չինական ապրանքների վրա։ Սա ըստ վերլուծաբանների կարող է ազդել ոչ միայն երկու մրցակից երկրների առևտրի, այլև ողջ աշխարհի վրա։ Վաշինգտոնից փոխանցում է ազատության թղթակից Թոդ Փրինսը։
Թրամփը բազմիցս է ասել, որ բարձր տուրքեր է սահմանելու չինական ապրանքների ներկրման վրա։ Պեկինի աճող քաղաքական, ռազմական ու տնտեսական հզորությունը սասանելու համար։ Չինաստանը խոստանում է պատասխան տալ, դուր բացելով աշխարհի երկու ամենամեծ տնտեսական ու ռազմական կարողություն ունեցող երկրների տնտեսական արճակատման համար։
Եթե Թրամփը իսկապես իրականացնի նախընտրական այս խոստումը, Պեկինը ամենայն հավանականությամբ թույլ կտա, որ չինական յուանի արժեքը նվազի, որպեսզի թույլատնի նոր Թուրքիայի ազդեցությունը սեփական արտադրողների վրա։ Արդյունքում չինական ապրանքների գինը էլ ավելի կընկնի, ավելի լուրջ մրցակցություն ստեղծելով հարուստ ու աղքատ մեծ ու փոքր տնտեսությունների համար։ Եվ երկրները, որ ժամանակին նախընտրում էին չեզոք մնալ, 2025-ին ամենայն հավանականությամբ այլևս անկարող կլինեն խուսափել առևտրային պատերազմներից ու սահմանափակումներից, պնդում է էկոնոմիստը։ Մտահոգիչ այս կանխատեսումների ֆոնին ակնկալվում են նաև դրական զարգացումներ։ Մասնավորապես 2025-ին Բեկում է սպասվում քաղցկեղի դեմ պայքարում։ Տասնամյակների ապարդիում փորձերից հետո գիտնականներին վերջո հաջողվել է ստեղծել դեղամիջոց, որը անհրաժեշտ տեղեկություններ է փոխանցում մարդու իմունային համակարգին, սովորեցնելով նրան ճանաչել չարորակ ուռուցքն ու պայքարել դրա դեմ։ Հրամուծությունը հեղինակել են ամերիկյան 2000 դեղագործական ընկերություններ՝ Merck-ը եւ ամերիկահայ գործարար Նուբար Աֆեյանի Moderna-ն։ Կլինիկական փորձարկումները տվել են տպավորիչ դրական արդյունքներ եւ ակնկալվում է, որ Միացյալ Նահանգների դեղագործական գործակալությունը 2025-ին արդեն պաշտոնապես կգրանցի այդ դեղամիջոցը, որը նախատեսված է մաշկի ամենավտանգավոր քաղցկեղի՝ մելանոմայի դեմ։
Ազատության ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին։